Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 18-yanvar, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Oshomingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Bugungi dasturimizda Navoiy qamoqxonasida diniy ayblov bilan qamalgan va e'tiqodidan qaytmagan yana bir mahkum jon taslim qildi.
Nima deysan, onangni oldida dedi, men shu e'tiqodimdan qaytmayman, Allohni oldida men bergan va'damni buzmayman dedi.
Diniy ulamoga suiqasd va milisa zobitini o'ldirganlikda ayblangan 14 kishining mol-mulki musodara qilinmoqda.
Men borib yashaydigan joyim yo'q. Men ko'chada qolib ketibman, qayerga borib yashayman? Men ko'chada qolib ketibman. Kimnikiga boraman ertaga yashashga? Kimnikiga?
O'zbekiston Er demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli Yevropa ittifoqini demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi.
Bu hozirgi ikki standartli yuzli siyosatning davomi deb bilamiz.
Qirg'izistonlik taniqli imom Rashid Qori Kamolov hibsga olindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Kecha men eshitib, Ozodlikni bir maydon kayf qildim-da.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, O'zbekiston rahbari Islom Karimovning Bryusselga taklif etilganini o'zbek muxolifati va huquq faollari tanqid qilmoqdalar. O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barozo va Belgiya qiroli Albert II'ga 17 yanvar kuni e'lon qilgan bayonotida Yevropa ittifoqi rahbariyatini demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi. Nahotki bu kishining 2005 yilda Andijonda namoyishchi xalqqa qarshi uyushtirgan ommaviy qatlamini bu qadar tez unutdingizlar deya murojaat qiladi Erkin partiyasi lideri. Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda xalqaro hamjamiyat talablarini ochiqchasiga inkor qilayotgan o'zbek diktatorining Bryusselga taklif etilishi Yevropa ittifoqining 200-lamachi siyosatining davomi ekanini urg'uladi.
Bu hozirgi Yevrokomissiyaning, Yevropa birligining va Belgiya qirolining da'vati biz uchun yangilik emas. O'sha ikki standartli yuzli siyosatning davomi deb bilamiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24 yanvar kuni Bryusselga boradi va Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo va NATO rasmiylari bilan uchrashadi. Kreml tomonidan dastlablanuvchi Rossiyadagi Nashi yoshlar harakati kecha O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida norozilik chiqishlarini uyushtirgan. Nashi harakatining bunday noroziligiga Toshkentda Sovet generali Sobir Rahimovga o'rnatilgan haykalning olinishi sabab bo'lgan.
Это в связи с тем, что памятник был демонтирован в Ташкенте. Герой Великой Отечественной войны, к сожалению, не помню фамилию, но вот был недавно.
Ташкентда Улуғ Ватан урушы қаһрамониге орнатылган һәйкәлнең алып ташланышы мөнәсәбәте белән бу норозлыкны үткәздек. Кандайдыр генералга орнатылган һәйкәл икән, исемен канакалыгын исламайман. 6та булдозер белән бу һәйкәл бузылган икән, шунга карамай норозлыкны үткәздек, диде наши хавакеле Анастасия Федоренко. Авара Гозбек рәсмиләре генерал Рахимов һәйкәле бузылмаганы, балки ул Гафур Гулам багыга үткәзелгән ganini bildirgan edilar. O'tgan yil Toshkentda boshqa bir shoro askari haykalining olib tashlanishi ham nashi faollarining noroziligiga sabab bo'lgan edi. Toshkentdagi Ulug'bek nomidagi xalqaro maktab byurokratik to'siqlar bois yopilgan. Bu haqda maktab ma'muriyati chiqargan bayonotda bildiriladi. 2011 yilning 1 yanvarida maktab byurokratik to'siqlar bois faoliyatini to'xtatmoqda deya bildiradi bayonotda maktab ma'muriyati. Ulug'bek nomidagi xalqaro maktab 1995 yilda Turkiyaning Silm korporatsiyasi va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi qoshidagi diplomatik xizmat ko'magida ochilgan edi. 200 o'quvchi bu maktabda shu paytga qadar tahsil olayotgandi. Maktab ma'muriyatining bildirishicha, bayon so'm konvertatsiyasi bilan bog'liq mamlakatdagi murakkabliklar bois o'qituvchilar so'nggi paytlarda oylik maoshlarini vaqtida ola olmaganlar. Tunisda taxtdan ag'darilgan Zini al-Abidin bin Ali prezidentligi davridagi qatag'onlarga aloqador rasmiylar sud oldida javob beradi. Bu haqda Tunis bosh vaziri Muhammad Gannushi bayon qildi. Gannushiga ko'ra yangi hukumat tarkibida o'z lavozimlarida qolayotgan vazirlar o'tmishdagi qatag'onlarga aloqador emaslar. Tunis bosh vaziri shuningdek Londonda muhojirlikda yashayotgan tunislik islomchilar yetakchisi Rashid Gannushi afv etilgani taqdirda mamlakatga qaytishi mumkinligini aytgan. 1991 yilda u umrbod qamoq jazosiga hukm qilinish ortidan chet davlatlarga qochib ketgan edi. Albatta, Tunisda vaziyat tarangligicha qolmoqda. Bugun politsiya yangi hukumatga qarshi norozilik o'tkazayotgan namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh chiqazuvchi gaz qo'llagan. Shu paytgacha 78 odam mamlakatdagi tartibsizliklar va to'qnashuvlar qurboni bo'ldi. Iroq rasmiylariga ko'ra Tikritda politsiya bo'linmasi yonida hudkuch tarafidan sodir etilgan portlashdan kamida 50 odam nobud bo'ldi. 150 dan ziyod odam yaralandi. Qurbonlarning aksari politsiya bo'limiga ish izlab borgan fuqarolar bo'lgan. Bu Iroqda Nur al-Maliki boshligidagi yangi hukumat tuzilgandan buyon eng mudhish hujum ekani aytiladi. Xitoy rahbari Hu Jintaoning Washingtonga bugun kechki payt AQShga boshlanadigan 4 kunlik tashrifi boshlanadi. Deng Xiaoping'ning 30 yil oldingi safaridan beri AQSh-Xitoy o'rtasidagi eng muhim sammit ekani aytiladi. Ushbu tashrif AQSh prezidenti Barak Obamaning Hu Jintao bilan chorshanba kuni bo'ladigan so'zlashuv chog'ida AQShning Xitoy bilan savdodagi kamomadi muhokama etilishi kutilmoqda. AQShda chiqadigan gazetalarga intervyu bergan Xitoy rahbari AQSh bilan sovuq urush munosabatlariga chek qo'yishga chaqirdi va yangi hamkorlik aloqalari boshlanishini taklif qildi. Albatta, Hu Jintao Xitoy pul birligi bo'lgan yuanning kursi sun'iy ravishda ushlab turilgani haqidagi AQSh rasmiylari fikriga e'tiroz bildirgan. AQSh prezidenti Barak Obama 2005-yilda Livan bosh vaziri Rafiq Hariri o'limi bilan bog'liq ish yuzasidan BMT tribunal chiqargan ayblov xulosasini olqishladi. Oq uy rahbariga ko'ra, tribunal xulosasi Livanda qotillar jazosiz qolib kelgan davrga chek qo'yishi va huquqiy tartibot mustahkamlanishiga turtki bo'lishi mumkin. Prokuror Daniel Belmar xulosasida Hezbollah radikal shia guruhining Hariri o'limiga aloqadorligiga ishora qilinadi. Latviya ichki ishlar vazirligi Moskvaning sobiq meri Yuri Lushkovning mamlakatga kirishi va doimiy yashash huquqini olish haqidagi arizasini rad qilgan. Avvalroq Latviya immigratsiya idorasi rasmiylari Lushkovning mamlakatda doimiy yashash huquqini olishini so'rab murojaat qilganini bildirgan edilar. Lekin Latviya ichki ishlar vaziri Linda Murnes Moskva sobiq hokimi Lushkov o'tmishda Latviya nomiga dushmanona bayonotlar bildirganini eslatib o'tdi va uning mamlakatga kirishi mumkin bo'lmagan qora ro'yxatdagi odamlar ro'yxatida ekanini eslatib o'tdi. Lushkov o'tgan yil oktyabr oyida Moskva hokimi lavozimidan bo'shatilgan edi. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan 2011-yilgi Osiyo Kubogi musobaqalarining B guruhida 17 yanvar kuni hal qiluvchi o'yinlar bo'lib o'tdi. Iordaniya terma jamoasi Suriyani 2-1 hisobida yengdi. Yaponiya jamoasi esa bu yilgi musobaqada muvaffaqiyatsiz ishtirok etgan Saudiya Arabistoni komandasi ustidan 5-0 hisobida g'alaba qozondi. Endi demak, chorak finalda Yaponiya jamoasi musobaqa mezboni qatarlik futbolchilarga qarshi, Iordaniya terma jamoasi esa o'zbekistonlik charm to'p ustalariga qarshi yashil maydonga tushadi. Ayni paytda o'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov dunyo bo'yicha 2010-yilgi eng yaxshi hakamlar orasida 2-chi o'rinni oldi. Futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiyasi e'lon qilgan xabarda 2010-yilgi futbol hakamlari orasida 1-chi o'rinni angliyalik Howard Webb, 3-chi o'rinni esa italiyalik Massimo Buzaku egallagan.
So'nggi yangiliklar edi, hurmatli tinglovchi. Bu yangiliklar va Ozodlik radiosidagi boshqa eshitirishlarni va Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz, tinglashingiz ham mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
Marhamat, hurmatli tinglovchi, internet saytimizga kiring, maqolalarimizni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldiring. Hozir esa bugungi dasturimizdagi lavhalar. Navoiy qamoqxonasida diniy ayblov bilan qamalgan va e'tiqoddan qaytmagan yana bir mahkum jon taslim qildi. Diniy ulamoga suiqasd va militsiya zobitini o'ldirganlikda ayblangan 14 kishining mol-mulki musodara qilinmoqda. O'zbekiston Er Demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli Yevropa ittifoqini demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi va dasturimiz davomida ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli, Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barrozo va Belgiya qiroli Albert II 17 yanvar kuni e'lon qilgan bayonotida Yevropa ittifoqi rahbariyatini demokratiya va erkinlik qadriyatlaridan ortga chekinmaslikka chaqirdi. Nahotki bu kishining 2005 yilda Andijonda namoyishchi xalqqa qarshi uyushtirgan ommaviy qatlamini bu qadar tez unutdingizlar deya murojaat qiladi Erk partiyasi lideri Yevropa ittifoqi rasmiylariga. Muhammad Soli ozodlik bilan suhbatda xalqaro hamjamiyat talablarini ochiqchasiga inkor qilayotgan o'zbek diktatorining Bryusselga taklif etilishi Yevropa ittifoqining ikkiyuzlamachi siyosatining davomi ekanini urg'uladi.
Bu hozirgi Yevrokomissiyaning, Yevropa Birligining va Belgiya qirolining da'vati biz uchun yangilik emas. O'sha ikki standartli yuzli siyosatning davomi deb bilamiz.
Endi sizningcha Yevropa ittifoqi mana Markaziy Osiyoni muhim bir mintaqa deb sanar ekan va bu davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirishni ham muhim deb sanar ekan, qanday mavqe tutish kerak edi O'zbekistonga nisbatan?
Biz buni avvalam o'sha Andijon voqealaridan keyin ham aytdik. Andijon voqealariga qarshi Yevro ittifoqining uyg'ulagan sanksiyalari Xo'ja Qursimga uyg'ulandi va mutlaqo bir ramziy bir sanksiyalar edi. Va Karimovga qarshi agar haqiqatdan jazo berish mumkin bo'lganda edi, masalan, hech bo'lganda o'sha Lukashenkoga qarshi qilingan sanksiyalar uyg'ulangan bo'lar edi. Ya'ni sezilarli darajada ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham boshqa tarafdan qilinadigan juda ishlar ko'p. Masalan, bemalol Karimovning qizlari bemalol o'zining pullari Shvetsariyada, Yevropaning yuragida, markazida saqlayapti va o'sha yerda butun qarangli ishlarini o'sha Yevropaning markazida yuritishyapti bu qizlar. Ularga chek qo'yilishi mumkin edi masalan. Karimovning o'ziga o'sha Yevropaga kirishini taqiqlashi mumkin edi. Va iqtisodiy embargo masalan Iranga uyg'unlanayotgan narsani Karimov rejimiga o'xshagan rejimlarga qarshi ham uyg'unlashi mumkin edi. Lekin manfaatlar, energiya resurslar bu masalalarni art planga tashladi va Yevropa Birligi va mana Amerika ham totalitar rejimlarini alqab mana boshiga ko'tarib yuribdi.
Endi Yevropa ittifoqi O'zbekistonga joriy etgan sanksiyalarni bekor qilar ekan, sanksiya ish bermaganini ochiqlagan va sanksiyani bekor qilgandan keyin bu yerdagi vaziyatni yaqindan kuzatib borishini aytgan va kecha men Yevropa ittifoqi rasmiysi bilan gaplashganimda ham mana Barrozo Karimov bilan uchrashuvda ham mana shu sizlar ko'tarayotgan, huquq himoyachilar ko'tarayotgan masalalarni o'rtaga tashlashini aytayapti. Ya'ni biz muloqot yo'li bilan bunga erishishimiz mumkin degan bir fikrni aytayapti bular. Siz nima deb o'ylaysiz bu haqda?
Hech bir muloqot yo'li bilan bunga erisha olmaydi. Karimov unday bir nima emas, rahbar emas, muloqot bilan yashaydigan. Karimov faqat kuchni tan oladi, tazyiqni va bosimni tan oladi. Chunki o'zi shu usullar bilan xalqqa tazyiq o'tkazib kelyapti, bosim o'tkazib kelyapti va shu bilan o'zining hokimiyatini oyoqda turibdi. Faqat shu yo'nalishda unga tazyiq o'tkazish mumkin, unga ta'sir qilish mumkin. Boshqa bir shaklda men Karimovga ta'sir o'tkazish mumkinligini hech tasavvur qila olmayman. Mumkin emas, ya'ni chunki 20 yillik tajribamiz buni ko'rsatdi. Yana ayni xatolarni yana qilish, takror qilish shartmi? Men buni tushunmayman hech.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga taklif qilinganiga xalqaro tashkilotlar ham o'z munosabatini bildirmoqda. Xususan, markazi Bryusselda joylashgan buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining jamoatchilik bilan aloqa qilish dasturlari rahbari Andrew Strolin bu hodisaga European Voice gazetasida "Tabriklarim janob Karimov" nomli maqola bilan munosabat bildirdi.
O'zbekistonning mug'ombir prezidenti Bryusselga qilajak safari oldidan unga tasanno bilan bitilgan maktub.
Congratulations Mr. Karimov. On the eve of your first official visit to Brussels in years, President Islam Karimov of Uzbekistan, you deserve high praise. You have played the long game expertly and outmaneuvered European foreign policymakers so deftly that you have become a model of how to shrug off international pariah status.
Tabriklarim janob Karimov. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov uzoq yillardan beri birinchi marta Bryusselga rasmiy safar bilan kelishingiz arafasida siz katta olqishlarga loyiqsiz. Siz uzoq davom etgan o'yinda mahoratingizni namoyish qilib va Yevropa tashqi siyosatini yurgizuvchilarni bu mahoratingiz ila dog'da qoldirib, xalqaro yakkamahov maqomidan qutulishda boshqalarga o'rnak bo'lishingiz mumkin. Har qanday avtoritar hukmdor ham BMTning mahbuslar sistematik tarzda qiynoqqa solinishi haqidagi hisobotlari va inson huquqlari tashkilotlarining siyosiy mahbuslarga oid uzundan uzoq ro'yxatlarini inkor qila olishi mumkin. Lekin siz bundaylarning sardori o'laroq Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso bilan uchrashishga muvaffaq bo'lyapsiz. Axir Afrika yoki Belarusdagi o'rta miyona va hech narsaga yaramaydigan diktatorlar bunday uchrashuvni tushida ham ko'rmasa kerak. Xavfsizlik kuchlaringiz 2005-yilning may oyida Andijonda 700 ga yaqin tinch namoyishchini qatlom qilganidan so'ng dunyo siz uchun biroz qorong'u bo'lib ko'ringan bo'lishi mumkin. Yevropa Ittifoqi mamlakatingizga qarshi sanksiyalarni, jumladan, ba'zi rasmiylaringizga viza cheklovini joriy qildi. Albatta, siz bundan mustasno bo'ldingiz va buning uchun taqdimga sazovorsiz. Bryussel bu sanksiyalarni bekor qilish uchun aniq talablarni belgiladi. Ular orasida xalqaro tergov o'tkazish va inson huquqlari vaziyatini yaxshilash chaqiruvi bor edi. Lekin siz bu gaplardan tushkunlikka tushdingizmi? Yo'q, albatta, janob. Dunyodagi har qanday yetakchidan ko'ra ko'proq iqtidorda bo'lgan siyosatchilarga xos tajribangiz va bu tajribaga asoslangan talantli siyosatchi o'laroq xalqaro hamjamiyat shohida yursa, siz bargida yurishingizni namoyish qilib, ularni yana dog'da qoldirdingiz. Ochig'ini aytish kerak, xalqaro hamjamiyat sizga qarshi qo'yayotgan havaskor siyosatdonlar ustidan kulayotgan bo'lsangiz kerak albatta. Men siz 20 yil avval hokimiyat tepasiga kelganda Barroso hali Portugaliya tashqi ishlar vaziri bo'lmaganini nazarda tutyapman. Hillary Clinton esa u paytlarda shunchaki Arkansas shtatining birinchi xonimi edi. Bu o'yinda har doim yengingiz ichiga bir ikkita kuzur qartalarini yashirib qo'yganingizga ham qoyil qolish kerak. G'arbning sizga qiziqishi so'nishi bilanoq Rossiyaga do'st tutindingiz va Washington bilan Bryussel rasmiylari siz bilan uchrashgani oshiqdi. Tashqaridan tanqidlar biroz kuchayganda siz go'yo yaxshi niyatdagi odam singari birorta siyosiy mahbusni ozod qildingiz, lekin o'zbekistonliklarga uyda kim xo'jayin ekanini eslatib turish uchun ozod qilingan 1-2 kishi o'rniga 4-5 tasini qamoqqa tashladingiz. Lekin bu o'yinni o'ynash siz uchun ham oson bo'lmagani va har bir qadamingizni o'ylab bosishingizga to'g'ri kelganini ham tan olish kerak. Siz O'zbekiston janubi-g'arbida harbiy bazasi bo'lgan amerikaliklarning kovushini tezdagina to'g'irlab qo'yib, mamlakatingizda harbiy bazasi bo'lgan nemislarni cho'chitib qo'ydingiz. Bu bilan sanksiyalarni qayta ko'rib chiqish jarayonida Berlinning tayanchini qozondingiz va qadam-qadam bir necha yil o'tib sanksiyalar butunlay olib tashlandi. Lekin siz bu sanksiyalar jiddiy bo'lmaganini boshdanoq sezgansiz albatta. Balki bunga ichki ishlar vaziringizni Hanoverdagi hashamatli kasalxonada davolagan Germaniyaning sanksiyalar kuchga kirishi bilanoq ularni bekor qilishga oshiqqani sabab bo'lgandir. Yoki Yevropa Ittifoqi maxsus vakilining Toshkentda kunda shunda bo'lib, siz bilan uchrashishni yoqtirib qolgani va 2008-yilda siz dunyoni saylov deb tan olishga erishganingiz tadbirda 88% ovoz bilan g'alaba qilganingizdan keyin sizni tabriklagani oshiqqani bunga sabab bo'ldimi? Nima bo'lganda ham sabrning tagi oltin deganlaridek, Yevropa Ittifoqi oxir-oqibat bu gaplardan charchashini yaxshi bilardingiz. Lekin Yevropa Ittifoqi ham boshdanoq sizni xafa qilish niyatida emas edi aslida. Boz ustiga rejimingiz diplomatlari siyosat jihatidan Yevropa Ittifoqidagi hamkasblaridan ko'ra ancha abjirroq ekanini namoyish qila oldi. Yevropa komissiyasida Markaziy Osiyo masalalari bilan shug'ullanadigan kishilar tez-tez almashib turishiga qaramasdan, diplomatlaringiz yangi kelgan har bir kishini inson huquqlari yaxshilanishiga biroz qolganiga ishontira oldi. Bu odamlar rejimingizning islohotlarga bo'lgan yondashuvidan xavfsizlasi endi pir bo'lay deb turgan paytda ular Yevropa byurokratik mashinasidagi boshqa joylardan ish qidirishar, ularning o'rniga esa yangi, hali bu masalalarda go'lroq bo'lgan kishilar kelishardi. Shunday qilib, atrofingizdagi barcha o'yinchilar almashsa ham, tasannolar bo'lsin kim, siz joyingizda sobit qoldingiz. Xalqaro tanqidlarning yangi to'lqini ko'tarilganda ham, siz ularni osongina bostirishga muvaffaq bo'ldingiz, chunki paxtadan qilingan liboslarni kiyishni xush ko'radiganlarning aksari bu paxta qayerdan va nimaning evaziga kelishi bilan qiziqmasligini siz boshqalardan ko'ra yaxshiroq tushunasiz. Shuning uchun mamlakatingiz eksport qiladigan asosiy mahsulot Paxta majburiy bolalar mehnati evaziga yetishtirilishi, 2 milliondan ortiq bola 2 oy davomida o'qish huquqidan mahrum etilib, dalaga haydalishi xalqaro diplomatiyani tashvishga solmaydi. Siyosiy mahbuslar va qiynoqlar haqidagi shovqinni osongina bostirganingiz kabi, g'arbliklar deyarli bexabar bo'lgan olis bir yurtdagi insonlar taqdiri ko'pchilikni qiziqtirmasligini to'g'ri angladingiz, janob. Shuning uchun o'z yo'lingizda davom etib, sizga xirapashaday yopishgan tanqidchilaringizni pisand qilmay kelyapsiz. Shunday qilib, janob Karimov 24 yanvar kuni janob Barrozo bilan mashvarat qilarkansiz, Yevropa Ittifoqi Tunisda 20 yildan ortiq hukm surgan diktatorni ag'dargan xalqni qo'llab-quvvatlashni isor qilganiga hech qancha bo'lmagan bo'lsa-da, siz haqiqiy g'olib sifatida qabul qilinajaksiz. Siz g'arbning hurmatini qozondingiz va barchamizni qoyil qoldirdingiz. Siz hammani laqillata olganingiz va bu o'yinda hammadan uzoq qolganingiz uchun bugun xalqaro hamjamiyat hamyurtlaringiz kabi sizga ta'zim bajo keltirmoqda. Siz bu o'yinning haqiqiy ustasi va boshqalarga o'rnaksiz. Yana bir bor tabriklarimni qabul aylang.
You are truly the master of this game and a model for others. Congratulations.
Markazi Bryusselda joylashgan bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining jamoatchilik bilan aloqa qilish dasturlari rahbari Andrew Strolainning tabriklarim janob Karimov nomli maqolasi mazmuni bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, janob Karimov haqida gapirganlar faqat bular emas, O'zbekistonda janob Karimovni yoqlab turganlar ham bor. Hozir bir zumdan keyin erkin mikrofonda bu haqda eshitasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Navoiy qamoqxonasida diniy ayblov bilan qamalgan va e'tiqodidan qaytmagan yana bir mahkum jon taslim qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni hozirgina Ozodlik radiosi olgan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahri imom xatibi marhum ulamo Muhammad Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni ertalab Bishkek aeroportida hibsga olindi. Rashod Qorining ukasi Rashidxon Kamolovning ozodlikka aytishicha, Qorini hibsga olgan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xodimlari bunga asos qilib 2 yil muqaddam Rashod Qori ustidan tushgan arizani tilga olgan. Qorasuvdagi jamoatchilik komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyevning aytishicha, kun davomida Rashod Qori Kamolovning qayerda ekani noma'lum qolayotgandan xavotirlanayotgan Qorasuv shahri aholisi juda bezovta. Eslatamiz, o'tgan yilning 12-yilda Rashod Qori Kamolov hibsga olinganda uning uyi oldida minglab odam to'plangan edi. Ayni mavzuni hamkasbim Barno Anvar o'rganda. Barno Anvar hozir studiyada. Barnoxon, yana qanday yangiliklar bor?
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Qorasuv shahri imom xatibi shahardagi jome masjidi imomi Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni tongi soat 8lar atrofida Bishkekdan O'shga uchayotgan kezda aeroportda ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olingan. Bu haqda Rashod Qorining ukasi Rashidxon Kamolov ma'lumot berdi.
Soat 8:00 birinchi reysda Bishkek O'shga uchmoqchi bo'lib, Bishkek aeroportida uchmoqchi bo'ldi. Bu yerdan biz nima qilmoqchi edik? Bu yerda eshitishimizcha aslida birinchi reysdan uchirmasdan shuni olishib soat 8:00.
Bu Rashod Qori Kamolovning ukasi Rashidxon Kamolov edi. Undan faqatgina shu axborotni ololdik xolos. Keyin u kishi bilan ham aloqa uzilib qoldi va qaytib bog'lanishning hozirgacha imkoni bo'lmayapti. Bu xabarni Bishkekdan O'shga uchgan qorasuvliklar orqali eshitganini aytgan Qorasuvdagi jamoatchilik komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyev bergan ma'lumotlarga ko'ra ham Rashod Qori Kamolovni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xodimlari hibsga olgan va hibsga olish sababi sifatida uning ustidan 2 yil avval tushgan shikoyat arizasi tilga olingan.
Hozircha Embodan odamlari shekilli. Ashular tushib ketganda. Shu 2 yil oldindan ustidan ariza tushgan deb degan ma'lumot. Eshityapsiz biz hali. U haqda hech qanday ma'lumot bizda ham yo'q hali bergan.
Ya'ni 2 yil avvalgi tushgan arizaga binoan hibsga olishgan.
Ha.
U informatsiyani qayerdan oldingiz shu ariza bo'yicha hibsga olishdi degan informatsiyani?
Samolyotda kelayotgan nimalar, yo'lovchilar, buyoqqa kelgandan keyin aytdi-da shu Rashodxon degan balani militsiyalarga tushib ketdi deb. Keyin telefoniga nimasi hech qanday javob yo'q hozir. Ma'lumot yo'q xalqdan, lekin xalq nihoyatda hozir hatto bezovta bo'lyapti.
U xalq bezovta bo'lyapti deganingiz nima deganingiz, Dilyor aka?
Bizda masalan, hamki to'polon mahallada ham har birdanlikda boshqalama bo'lib 10 ming, 20 ming odam ko'tarilib turgan voqealardan keyin. Bitta odamni ochib ketishdi, orqasidan ochib chiqqanda birinchi mani deputatimiz ochib ketgan Yodgor bek deganda uni orqasidan chiqqan bir yigit Ali Billo aka degan savdogarimiz bor edi uni uyiga zachiskaga kelishgan uni orqasidan chiqdi bir 20 000 yaqin odam asa bo'lib keyin masalan novvoy bolalardan ko'chishgan uni orqasidan chiqildi haligi
chiqqanda qayerga chiqyapti
bolalar bor edi
chiqqanda qayerga chiqyapti
asha uyni oldiga to'planadida nima bo'ldi nima yangilik deb xalq birdaniga nashaga to'planib hozir endi betardan to'planamizmi boshqa nima qilaylik deb xalq ashunga bezovta bo'lib turibdi yo hozir yangilik ko'ryoradi ko'rish kerak deb yangiliklarni hozir biz ham bilolmayapmiz endi eng kami 5-6 000 to'planasizda oldin eng kami
Qorasuvdagi jamoatchilik komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyev edi. Eslatamiz 4 yil muqaddam O'shda otib o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Kamolov o'tgan yili 12 iyul kuni ham bir bor hibsga olingan, so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan edi. O'shanda ozodlikka intervyu bergan Rashod Qori Kamolov uni hibsga olgan va kimligini aytmagan organ xodimlari Aloddin Mansur va sen Qorasuvda qurol tarqatgansan deb do'q-po'pisa qilgani va bu ikki ulamoni Islomiy jihat O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda ayblaganini so'zlagan edi. Ammo 1,5 soatlik so'roq savoldan so'ng qori qo'yib yuborilgan. Shu 1,5 soat ichida esa Qorasuv shahridagi jome masjidi oldida 10 000 ortiq odam yig'ilgani xabar qilingan edi. Xususan Rashod Qori Kamolovning o'zi ozodlik bilan suhbatda 20 000 yaqin odam to'plangani va uning qo'yib yuborilishiga aynan shu olomonning ko'chaga chiqqani sabab deb hisoblashini so'zlagan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Qorasuv shahrida hozir yana shunaqa ahvol yuzaga kelgan va hamma Rashod Qori Kamolovga oid xabarlarni kutib turibdi. Ozodlik bilan suhbatda Dilyor Jumaboyev agar Rashod Qori qo'yib yuborilmasa yana minglab odam ko'chaga chiqishi mumkin degan fikrda.
Rahmat Barnoxon. Demak, Ozodlik radiosi Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahri imom xatibi Rashod Qori Kamolovning keyingi taqdirini kuzatib boradi. Bu haqda biror bir yangiliklar bo'lsa, internet saytimizda ham e'lon qilamiz va radio eshitirishlarimizda ham bu haqda sizga xabar berib boramiz. Bu Ozodlik radiosi biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Navoiy qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan yana bir mahkumning jasadi Marg'ilondagi uyiga keltirildi va 3 soat ichida qattiq nazorat ostida dafn etildi. 1968-yilda tug'ilgan Jur'atxon Akramov onasi To'xtaxon Akramovaning fikricha e'tiqodidan qaytmagani bois qiynoqlar ostida o'ldirilgan. Ona bir oy muqaddam qamoqxonaga borib uchrashganida o'g'lining salomat ekanini aytar ekan, o'g'li hammaning oldida e'tiqodimdan qaytmayman degani uchun u jismonan yo'q qilinganini gumon qilmoqda. To'xtaxon Akramov bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi.
1968-yilda tug'ilgan Marg'ilonlik Jur'atxon Akramov 2000-yil 6-yanvarda Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Onasi o'g'lining O'zbekistonda taqiqlangan ushbu diniy oqimga a'zo bo'lgan yoxud bo'lmaganini aniq bilmaydi. Ammo o'g'li bilan so'nggi uchrashuv chog'ida o'g'lining qamoqxona ma'muriyati maxsus hay'at va oila a'zolari yonida aytgan so'zlarini aniq eslaydi.
Bir 10 kishi davra qurib o'tirgan ekan. O'sha muassasa rahbarlari Keyishatda majlis o'tkazishdi. O'g'lingiz dedi, e'tiqodidan qaytmayapti. Aytdingizmi qaytgin deb? Ha, men aytaman. Chiqishini xohlaysizmi? Juda xohlayman dedim. Har kuni ko'chani qarab kutaman o'g'limni chiqib kelib qolsa deb. U aytdi, nima deysan, onangni oldida dedi. Men shu e'tiqodimdan qaytmayman, shu dinga shunchalik nima berganman, endi bu Allohning oldida men nima qilmayman, bergan va'damni buzmayman dedi. Keyin mana ko'rdingiz, bu o'zini e'tiqodi nima ekan, mushabsilarni o'ylamayapti. Sizni keyin yig'ilishini tugatyapti. Yana bitta odam kirdi, gap so'radi. Javob ber, ayt bu deb, ini o'g'lim aytdiki, hamma gaplarim deylanda yozib qo'yilgan dedi. Unga achchig'i kelib qoldi. Nimaga menga javob bermay bunday deding? Mana shunda ham bitta ichki tartibni buzyapsan shu gaping bilan. Bular desa juda qattiq xunuk nimada bo'ldi haligi odam. Siz kimsiz dedim, o'zingizni tanishtirmadingiz, uzoqdan kelib gap so'rayapsiz. Bir yo'la shu yig'ilishda baravar o'tirib bitta gap hamma baravar eshitmaydimi desam, tezkor guruhda rahbar bo'laman dedi, otini aytmadi.
To'xtaxonaga o'sha majlisda tezkor guruh rahbariman degan, ammo ismini aytmagan kishining o'g'liga muomalasini ko'rgandan keyin oromini yo'qotganini so'zlar ekan, uyga qaytgandan rosa bir oy o'tib, ya'ni 7-yanvar kuni tongda uning eshigini qoqqan mahalla raisi o'g'lining o'limi haqida xabar keltirganini so'zlaydi.
Raisimiz mahalla raisi chaqirib keldi, ertalab tong yorishayotgan paytida. o'g'lingizni olib kelishdi aya dedi. O'g'lingiz bandachilik qilib qopti dedi. Nimaga? Soppa sog'indi, nima bo'pti desam, bo'ling joyini hozirlang, qatga olib kiramiz deyishdi. Shu bilan uyga joy qildim, olib kelishdi. Soat 11 ga olib chiqib ketamiz deyishdi. Shoshtirib, hamma mehmonxona rahbari, yayi, hokim, hammasi shatta bo'ldi. Hamma kelayotganlarni rasmga olishdi, janozaga yig'ilayotganlarni. Otim bubi, keyin domlalarni olib kelishdi, qabrda ham o'zlari buyurishibdi. Shunday qilib 2 soatda ichida olib chiqib ketishdi.
To'xtaxonaga o'g'lining jasadini ko'zdan kechirgach, u qiynoqdan olamdan o'tgan degan xulosaga kelganini so'zladi.
Boshlari katta yorilgan, yo'g'oyiblarda tikilgan, tomog'ini tagidan pastgacha, qonini pastigacha tikilgan, katta-katta. O'sha dubinka kaltaydi zarbi. Bolam hamma yog'i ko'kargan, urib eldirishgan.
Ammo To'xtaxon Akramovaning qo'liga berilgan qog'ozda o'g'lining yurak xurujidan vafot etgani yozilgan.
5-da o'lgan deb olib kelib berishdi u qog'ozida. Birata pechatdan boshqa narsa ham yo'q. Yuragi chatab bo'lib, boshiga qon quyilib demish. O'g'lim shunday xotirjam o'tirardi, bir davlenasi ham oshmagan, yuragi ham yomon bo'lmagan. Har safar borib, ko'nglim tinchiladi, bu safar ularni vajohatini ko'rib juda xafa bo'lib kelardim. Men ketsam nima qilishar ekan bu bolani? Harakatlari xunidi.
Ozodlik bilan suhbatda To'xtaxon Akramova bir parcha qog'ozga bitilgan shifokor hukmiga ishonmasligi, o'g'lining qiynoqlar ostida jon berganiga ishonchi komilligini aytdi. To'xtaxon Akramova qamoqda e'tiqodidan qaytmaydigan mahbuslar og'ir qiynoqlarga solinishiga ishonchi komil ekanini aytar ekan, o'z o'g'liga qo'llangan qiynoqlardan ikki misolni keltirdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2009-yilda jazo muddatini o'tab bo'lgan o'g'liga qamoqxona ichki tartibini buzdi deya yana ayb qo'yilib, 3 yillik qamoq muddati qo'shib berilgan, so'ngra o'sha yilning 19-yanvarida Jasliqdan Navoiydagi qamoqxonaga olib kelingan yigitdan muttasil ravishda e'tiqodidan qaytish talab qilingan va qaytmagani bois Juratxon Akramov hamda yana 24 mahbusga qiynoqning juda og'ir turi qo'llangan.
19-yanvar kuni aqob kelishgan. Olib kelib, o'sha yerda 2 yil mana shu vaqtgacha tashqarida saqlashdi.
Tashqarida deganingiz nima?
Ertalab 5:00 olib chiqib qo'yarkan, kechqurun 6:00 kirgizib, keyin yotoqda yotqizar ekan.
2 yil. Eshik deganingiz bunday ochiq havodami?
Tashqari ochiq havo, ochiq. Yopiq ayvon ham bas, ochiq havo, qishda ham, yozda issig'ida ham o'sha yerda o'tirishdi.
Kim, necha kishi opajon, necha kishi o'tirdi u yerda?
O'shanda boshida 25 kishi dirdi. Keyin 15 kishi shu kunlarda 2 yildan keyin 15 kishi qolishdi. Yarmini izolyatorda 15 kun saqlar ekan, yarmi eshikda o'tirar ekan. Kechaga borganingizda tushunadi dedi.
Nimaga? Nimaga opajon, nimaga unaq qilishdi?
Endi o'sha diniy e'tiqodidan qaytmagani uchun.
To'xtaxon Akramova o'g'li bilan suhbatga tayanib, bu 25 mahbus ichida bo'lgan andijonlik mahbuslardan biri esa e'tiqodidan qaytmagani bois bunday mahbuslarga qo'llaniladigan boshqa bir qiynoq turdan olamdan o'tganini eslaydi.
O'tgan yili borganimda andijonlik bitta bolani o'sha yerda o'ligini olib ketishibdi dedi. Sababini so'rasam bolam aytdiki, bitta shunaqa 5 marta 6 martadan qamalib, hali umrbod qamoq qilib o'tirganlar bor. Shularni ichiga qo'yib beribdi dedi, kaltaklab urib o'ldirishdi o'shalar. Keyin meni ham o'sha xonaga bir kun olib kirdi. Rosa nedimga tegadigan gaplar qilishdi, ammo men indamay o'tiraverdim. 4 soatdan keyin yana olib chiqib ketib joyimga qo'yishdi dedi. Voy xudo saqlabdi seni dedim.
Demak, bu Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida istiqomat qiladigan To'xtaxon Akramova bilan suhbat edi. Eshitganingizdek, To'xtaxon Akramovaning Juratxon Akramov ismli o'g'li 2000-yil 6-yanvarda Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan va so'ngra buning ustiga yana 3 yillik qamoq jazosi qo'shib berilgan o'g'lining jasadi qaytgani haqida bizga xabar qildi. Bu o'g'li uning onasi To'xtaxon Akramovaning so'zlariga ko'ra, e'tiqodidan qaytmagani bois qiynoqlar ostida o'ldirilgan.
Navoiy qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan yana bir mahkumning jasadi Marg'ilondagi uyga keltirildi va 2 soat ichida qattiq nazorat ostida dafn etildi. Bu 1968-yilda tug'ilgan Juratxon Akramov bo'ladi. Ozodlik kinochilarining xabarlari bor. 4-yanvar kuni Jasliqdagi qamoqxonadan 32 yoshli Ulug'bek G'afurovning jasadi chiqarilgan edi. 11-yanvar kuni esa yana marhamatli 48 yoshli Abdulfatto Rahim Oxunovning ham jasadi Andijonga keldi. keltirildi. Ozodlik radiosi ana shu voqealar yuzasidan jazoni ijro etish boshqarmasiga janob Shodiyevga hatto rasmiy xat bilan ham murojaat qildi, biroq shu paytgacha hech qanday javob bo'lmagan. Ozodlik ushbu maktub orqali janob Shodiyevdan O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolarga oydinlik kiritishni so'ragan edi. Ammo hozirgacha qamoqxonalardagi vaziyat uchun mas'ul bo'lgan bu idoradan hech qanday javob yo'q. BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Teo Van Boyen 2002-yil O'zbekiston qamoqxonalariga qilgan qisqa tashrifidan so'ng o'zbek qamoqxonalarida qiynoqning sistematik xarakteriga ega ekanini ta'kidlagan edi. Bu Ozodlik radiosi, hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston Demokratik partiyasi lideri Muhammad Soli Yevropa ittifoqini 200-lamachilikda aybladi. Toshkentdagi Ulug'bek nomidagi xalqaro maktab byurokratik to'siqlar bois yopildi. Tunisda taxtdan ag'darilgan Zine al-Abidin Bin Ali prezidentlik davridagi qatag'onlarga aloqador sud oldida javob beradi. Bu haqda Tunis bosh vaziri Muhammad Ganushi bayon qildi. Xitoy rahbari Hu Jintao bugun Vashingtonga safarini boshlaydi. Ozodlik to'lqinlarida, demak, dasturimizning qolgan 25 minuti davomida tinglaydiganingiz lavhalar. Ozodlikning erkin mikrofoniga navbat beramiz. Unda siz aziz tinglovchilar so'zlaysizlar. Undan so'ng Tojikiston va Qirg'izistondan olingan xabarlar va Afg'onistondagi vaziyat haqidagi lavha bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni boyagini eshitganingiz, hurmatli tinglovchi, buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining jamoatchilik bilan aloqa qilish dasturlari rahbari Endrus Trolayn janob Karimovga maktub yo'llab, tabriklarim, janob Karimov nomli maqola bilan bir achchiq alamli hamda yumorli gaplarini aytib o'tgan edi. Biroq lekin o'zbekistonlik ba'zi tinglovchilarimiz Karimovni yoqlab gapirishadi. Jumladan Surxondaryolik Rahmonqul bobo Karimov zo'r, Karimovni yomonlamanglar deb o'z fikrlarini shunday bildiradi.
Kecha men eshitib, ozodlikni bir maydon kayf qildim-da. Men o'zimcha shunday tushundim, kechagi nima qilgan mulohazalarimda ichki qo'yishim bor edi.
Nima kayf qildingiz, bobo?
Kecha mana Karimovni vizit qilgani, borib majlisga qatnashgani to'g'risida gap bo'ldi bir maydon. Bu gaplar qandaydir bir chiroyli gap emas. Karimovni endi qilgan ishlari hammaga ma'lum, dunyoga ko'rinib turibdi. Hammaga ma'qul bo'lganligi ham ma'lum. Bu Tunisdagi masala boshqa masala. Tunisdagi masalani O'zbekistonga o'xshatib bo'lmaydi. O'zbekistonning xalqi Karimovdan rozi. Dilxona qilib yaxshi yashayapti. Bunday deyish mumkin emas. Karimov dunyoga tanilib turibdi. Hamma joyga qilgan ishi ham ma'lum. O'zi ham ma'lum odam. Uni aql idroki ham boshqa prezidentlarga nisbatan juda yaxshi deb tushunaman. Lekin uni Karimovni to'g'risida gapirgan gaplar men uchun qandaydir bir yaraqsiz, yarashmaydigan gaplar gapirildi. Ayniqsa Karimov davriga juda o'zgarish yaxshi. Hamma qoniqish bor. 28 million xalqdan 3 millioni shunaqa o'zini eplolmagani bo'ldi. Dunyoni hamma joyi ham tep-tegish emas-ku insonlar. Bad barobar yashamagan, bad barobar daromad topolmagan, hamma boy bo'lolmagan dunyo bo'yicha ham. Shunday gaplardan men qoniqmadim-da, shuni aytmoqchi edim-da.
Dedi Surxondaryolik Rahmonqul bobo. Biroq G'allorollik Jizzax viloyatining G'allorol tumanida yashovchi Nabijon aka bu fikrlarga qo'shilmaydi. Ayniqsa aholining qoniqish hosil qilganligi degan fikrlarga qo'shilmaydi. Nabijon aka fikricha, ayni Karimovning prezidentlik davrida iqtisodiyot juda ham orqaga ketdi va qishloqlarda gaz va svet ta'minoti juda ham bir inqirozli holatga kelib qoldi. Nabijon aka, ana shu gaz va svet yetarli, lekin o'pqonlar uning to'lovini yutib yuboryapti degan fikrda va bunday xulosaga o'zi mustaqil tarzda olib borgan tadqiqotlardan kelib chiqqanini aytadi Nabijon aka.
2004-yil Vazirlar Mahkamasining qarori bordi. Shunday qarorda shunday deyilganki, agar kimki svet bilan gazni pulinidan naqd olsa, shu inson hatto javobgarlikka tortilsin. Agar mavoda kimki to'lamagan bo'lsa, ogohlantirmasdan uzilib tashlansin degan vazirlar mahkamasining 2004 qarori borda. 2005 yildan boshlab O'zbekiston bo'yicha gaz, svet yetarlik, hammaga yetadi. Bu yerda bitta kasal bor. Kasal shuki, O'zbekistonda hali har doim takrorlanayotgan korrupsiya bu. Korrupsiya masalasi. Mana misol uchun hozir o'qituvchilarni ham, bog'cha mudirlarini ham, raygazda, elektrosetda ishlaydigan insonlarni ham hammasini hokim majbur qilib ko'chaga chiqarib yuborgan. Pul yig'ib kelasan, naq. Sen misol uchun 20 ming olib kelasan, deyaptilar o'qituvchilarga. Bugun maylisa kechqurunga deyaptida. Sen 15 ming olib kelasan, hammasiga qo'liga yozib bergan. Uyimoyga kirib yetib kelasan, deyapti. Endi bu yerda hozir O'zbekiston bo'yicha bitta kasallik ketyapti. Naqd pul yig'ish. Naqd pul yiqqandan keyin bular nima qilyapti? Bular o'sha puldan xolagancha bir qismini davlat kassasiga topshiryapti, qolganini aniq o'zini kistasiga urayapti. Men buni 4 yildan beri tekshirib yetdim oxiriga. O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozdim, bosh prokurorga ochiq xat yozdim. Baribir royanga qaytib keladi. Men demoqchimanki, mana shular, mana misolchi bitta Jizzax viloyatining shu G'allarol tumanida rayga 3 milliarddan ortiq qarz. Davlatdan. Ha, nimaga qarzsan? Xalq to'lamayapti. Xalq oshig'i bilan to'lab qo'ygan. Misol uchun elektrosiyet. 7 milliard qarz. Deb o'ylab ko'ring, 28 xonadonga 7 milliardni bo'lin qanchadan tushadi? 140 ming aholi bor. Tuman hokimlari o'zini og'aynlarini olib kelib, raygazga, misol elektrosetga boshliq qilib qo'yadi. 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy. To o'sha yerda so'rib yegancha. Mana shaxsan G'allarol tumanida shu ahvol ketyapti. Misol uchun Voda kanaliga adabiyot o'qituvchisini boshliq qilib qo'ydi. Rayon bo'yicha suv beradigan tarmoqqa u turbani ventilini bilmaydi-ku odam-ku. Nimaga? Tanishi shuncha olib yedi. Mana 1 yil ishlamasdan 40 million qarz.
Deydi Jizzaxlik Nabijon aka. Yana bir Jizzaxlik tinglovchimiz, talaba Jizzax viloyati pedagogika institutida o'qiydi ekan, u o'tib ketgan yilda masalan 58 kun paxta terganlari va o'sha kunlar hisobiga studentlarga qo'shimcha darslar qo'yilayotgani, ular o'zlashtirishga ulgurmayotgani haqida gapiradi.
Ta'lim sohasiga qanaqadir o'zgartirishlar kiritilyapti, foydasi bo'lmayapti-da, o'shani bir qarab chiqish kerakmi?
Siz o'qiysiz, siz o'zingiz talabasiz, o'zingiz qanday qilib o'zgartirishlarni nazarda tutmoqchisiz?
Nazarda tutmoqchi bo'lgan narsam, spes fanlarga nisbatan e'tibor kam berilyapti.
Masalan,
biz rus tili yo'nalishida o'qiymiz. Современный русский язык boshqa fanlarga nisbatan kam qo'yilgan. Axborot o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar juda ham ko'p, vaqt isbet qilmayapmiz-da vaqtiga. O'shaning o'rniga bir xil ayrim fanlar bor. Unchalik bizga kerakli emasda kelajakda hayotda.
Xo'p.
O'shalarning soatini qisqartirish kerakmi?
O'sha qaysi fanlar endi masalan, siz aniq aytavering shuni.
O'zi sotsiologiya degani bor. Birinchi kursda o'qishga matematika degan narsa bo'ldi. Oliy matematika.
Sizlarga oliy matematika bo'ldimi? Sizlar endi rus tili filologiyasi shekilliku?
Ha, rus tili yo'nalishimiz rus tili. Endi ertaga maktabga borgan vaqtimiz rus tilidan dars o'tamiz. Oliy matematikaning menimcha ahamiyati yo'q shunga. Keyin biznes degan fan qo'yilgan. Bu yil tadbirkorlik biznes yili, o'shanga biznes fan ham qo'yilibdi.
Karimovning kitoblaridan darslar ham qo'yilganmi?
Ha, Karimovdan Osnovy duxovnost qo'yilgandi 1-chi kursda o'rgangandik, ha. Masalan, taqdirda biz 58 kun yurdik. Bu ishlab chiqqan programmani o'sha taqdi vaqti bilan hisoblaganda har kuni 4 paradan dars. Mana shu 58 kun yurgan taqdi vaqtida yurgan vaqt hisobiga fanlarni, spes fanlarni qoldirib, qolgan fanlarni, spes bo'lmagan fanlarni soatini kamaytirish kerak. 58 kun ichida o'tiladigan dars hozirga tarqalib ketdi aytganingizdek. O'sha zagruzka bo'lib ketyapti. Har kuni 4 paradan dars.
deydi jizzaxlik talaba. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkentdan telefon qilgan Adham aka. Oskar taqdim etgan hujjatlarda jon bor. Norvegiyadan boshpana so'ragan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq kapitani oshkor etayotgan hujjatlarga ishora etib shunday deydi.
2004-yildagi almashtirish tomonidan imzolangan nizom masalasi kecha aytildi-ku sizlarga. Oskar nimasi nom bilan Ichki ishlar vazirligining xodimi kapitan shu masalada aytmoqchi edimda. Man bu nizomni 2004-yil noyabr oyida bo'lsa kerak, man bu nizom to'g'risida eshitganman. O'sha vaqtda nima bor ediki, mana qishloqdan kelganlarni masalan poytaxtga nimadan registratsiyadan o'tishi kerak degan gap bor edi-da. Keyin so'rashtirdim shundan. Qanday aytdim registratsiya degan nima degani deganimda qiziqdimda. Aytilgandiki, Ichki ishlar vaziri almashtirish tomonidan tasdiqlangan nizom bor. Shu bo'yicha yashash joyidagi uchastkoidan xarakterist olib keladi. Qanaqa xarakterist deganda, qanday bu nimaga turadimi? Terrorchilikka aloqasi bormi yoki yo'qmi? Oilasida shunaqalar bormi, yaqinlarining orasida bormi yoki yo'qmi? Shu haqda yozib keladi. Keyin ikki oylik registratsiyadan o'tadi degan javobni eshitgandim man. Bu o'sha 2004-yil noyabr oyi bo'lsa kerak. Shunday nizom bor degan. Keyin ikkinchi sababi yana bir sabab borki, bu nima deganda. Nimadan masalan mani uyimga bir mehmon kelsa, kim bo'lishi shunaqa deydilar. Manga yaqinlarim bo'ladimi? Darhol keladi-da, propiskang yo'q deb jarimaga tortadi. Keyin man so'radim o'sha qo'ydim. Qanday aytsam bu nima qilasizlar? Aytdi, ma'muriy javobgarlik kodeksini dedi, 228 moddasi. Keyin bor moddani ko'rdik. Ammo aytdim, bu yerda yozilganki, ro'yxatdan o'tishi kerak bo'lgan holda o'tmay yurgan degan. Bundan kelib chiqadiki, O'zbekiston biroz joyda propiskaga bo'lsa bo'libdi-da. Bu umuman propiskasi bo'lmaganlarga tegishli deganimga aytdiki, yo'q, bu nima, vazir tasdiqlagan nizomdan shu deb aytilgan dedi. Biz shunga to'g'ri ko'ramiz. Hozir ham shu davom etyapti, lekin yigitlarni olish 92-yildan beri davom etib keladi.
Deydi toshkentlik Adham aka. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, boya eshittirishimiz boshida biz xabar berib o'tgandik, Qirg'izistonlik taniqli ulamo Rashod Qori Kamolovning Bishkek aeroportida hibsga olinganligi haqida uning yaqinlari xabar berishgandi. Biroq hozirgina bir maktub oldik. Maktubda shunday deyilgan, maktub Rashid Rafiqov nomidan kelgan, ya'ni Rashod Qori Kamolovning ukalari nomidan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rashod Qori Kamolovni ukasi bo'laman. Akam Bishkekda tanishini uyida o'tirishibdi ekan. Bizga noto'g'ri informatsiya kelgan ekan. Akam bilan gaplashdim, hammasi yaxshi ekan. Dilyor aka noto'g'ri informatsiya beribdi, shoshilib. Uzr yana bir bor deb yozibdi Rashid Rafiqov. Demak, bu xabarni biz mana o'zi Rashod Qori Kamolovning ukasi Rashid Rafiqov xat orqali tasdiqlayapti. Ya'ni Rashod Qori Kamolov qamoqqa olinmagan va hozir Bishkekda tanishini uyida o'tiribdi ekan. Albatta biz bundan xursandmiz va albatta shoshilib xabar bermasliklaringizni so'raymiz, chunki har bir narsani tekshirib ko'rish kerak.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh qirg'indan so'ng uyini yo'qotgan kasalman shaharliklarning aksariyati ayni paytda davolanishga imkon topa olmayapti. Xayriya tashkilotlaridan bir marotabali yordam olib, takroriy davolanishga mablag' yetishtirolmayotganlardan biri Muhayyo Komilovadir. O'shlik. Muxbirimiz Basira Muhayyo bilan suhbatlashib, bu haqda lavha tayyorladi.
O'shlik 35 yoshli Muhayyo Komilova voyaga yetmagan 3 farzandning onasi.
Men O'sh shahrida Niyozov ko'chasida yashayman. 11-uyda. O'shliklar bu mahallani qirariq, Uvonboy deb aytishadi.
deya gapni boshladi Muhayyo opa. Ming xijolat bilan atrofdagi odamlar gapidan cho'chib, bu suhbatga ancha tayyorlangan o'shlik ayol davolanishga pul topa olmayotgandan qiynalganligini gapiradi.
2009 yili osha skriti bo'lib xronitskiga batib deyildi. Birinchi meni kasalim. O'shanda meni tekshirganda siroz pechin deb diagnoz qo'yishdi. Digarim kasal. Men hozirgi paytda men o'zi og'riyapman. Menga hozir dori darmonlar doktorim qirg'iz puliga 100 ml dorini yozib berdi doktor. Ine meni qonimda virus bor ekan. Bu virus juda ham qo'rqinchli ekan. Tezlik bilan davolanmasam bu jigarimni quritar ekan-da. Shu narsani eshitganimdan keyin men vahimada qoldim.
Dedi o'shlik 35 yoshli ayol. Ayni paytda Muhayyo opa uchun zarur bo'lgan interal ampulaning bir donasi o'shda 1100 so'm turadi. Bu dori haftasiga 3 marotaba emlanishi zarur ekan. Muhayyo Komilova bugungacha o'shda bir necha tashkilotning eshigini qoqqan. Ulardan qay birlari yordam qo'lini ham cho'zgan.
Men tashkilotlarga murojaat qildim, yordam beramiz deyapti, lekin hozircha yordam olganim yo'q hech kimdan. Sentyabr oyida bir kurs litseniya olib chiqdim, har 6 oyda yotib turishim kerakda bolnitsada. Asa bitta organizatsiyadan yalinib yurib murojaat qilsam, ular dorilarimizni olib beraman dedi, bir kurs litseniya oldim. Lekin menda hozir eng asosiy qiynayotgan narsa shu protivirusga litseniya olishim kerak ekan. Qonim aynigan ekan. Shunga mikroblar ko'pligi uchun tezlik bilan ana shuni davolanish kerak deb doktor menga shuni majburlayapti. 6 oydan keyin yo'qolmasa dedi, yana davom etasan dedi. Yo'qolguncha olasan deyapti. Meni sotib pul qiladigan hech narsam qolgan yo'q. Uylarimiz yonib ketganligi uchun quruq devordan boshqa hech narsamiz yo'q. Shuning uchun yordamga muhtojmanda. Endi biz uylarimiz mana kechaga to'polonlar bo'lganda 11 iyun kuni uylarimiz yonib ketdi, o't qo'yishib yubordi. Endi hozirgi paytda meni qo'limda pulim yo'q, bolalarim mayda, davolanishga muhtojman. Shunga sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim, yordam so'rashga.
Dedi ahvolini tushuntirar ekan 3 bolaning onasi Muhayyo opa. O'shlik Muhayyo Komilovaga yordam berishni istaganlar uning o'zi bilan quyidagi telefon orqali bog'lanishlari mumkin. +996 556 66 89. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'sh qirg'indan so'ng uysiz qolgan kasalmand Muhayyo Komilov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eshittirishimiz Tojikistondan olingan xabar bilan davom etadi. Huquqlari poymol bo'lgandan e'tiroz bildirib, bola chaqasini ombudsman idorasida ochlik e'lon qilgan tojikistonlik fuqaro Atobullo Raqibov 18 yanvar kuni ertalab oila a'zosi bilan militsiya idorasiga olib ketildi. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Huquqlari himoyalanishini so'rab 17 yanvar kuni ertalab ombudsman idorasiga borgan Atobullo Raqibov turmush o'rtog'i va balog'at yoshiga yetmagan 5 nafar farzandi bilan o'sha idora yo'laklarida o'tirib tong otirganini aytadi. Ombudsman idorasida ochlik e'lon qilib tonggacha o'tirgan Raqibovlar oilasi mazkur idora talabi bilan 18 yanvar kuni ertalab Ismoil Somoniy tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketildi.
Dar huquqiy bash insonda budim, Davalizodan. Shadda ham javob deyman.
17 yanvar ertalabdan buyon ombudsman idorasida edik. Tunda sovuq koridorda o'tirib chiqdik. Bolalarimning kichigi shamollab tumov bo'lib qoldi. Ertalab soat 8 da o'sha idora xizmatchilaridan biri Ashurov militsiya idorasiga telefon qilib bizni olib ketishlarini buyurdi. Mana bizni shu yerga olib kelishdi, deydi Ismoil Somoniy ichki ishlar bo'limida biz bilan suhbatlashgan Atobullo Raqibov. Ma'lum bo'lishicha Zarkamar qishlog'ida yashovchi Atobullo Raqibovga tegishli 8 xonadan iborat uyning 7-tasi 2009 yil Fayzobod tuman hukumati tomonidan hech bir ogohlantirishsiz buzib tashlangan ekan. O'tgan 1.5 yil davomida bu oila sarson sargardonlikda kun kechirib, Tojikiston hukumati, huquq idoralari va nihoyat ombudsmeniga murojaat qildi. Tojikiston ombudsmeni matbuot xizmati boshlig'i Suhayl Qodirov o'zaro suhbatda Raqibovlar oilasi shuning bilan ikkinchi marta mazkur idoraga murojaat qilayotganini bildirdi. Qodirov janoblarining ma'lum qilishicha, birinchi murojaatdan so'ng ombudsmen idorasining maxsus komissiyasi Raqibovlar uyining buzib tashlanishi masalasini o'rgangan. Ombudsmen vakili tekshiruvlar natijasida Raqibovlarga tegishli uy noqonuniy o'zlashtirilgan yerda qurilgani haqida Fayzobod sudi chiqargan qaror o'z kuchida qolishini va bu yerda inson huquqlari poymol qilinganiga oid shikoyatlar asossiz degan xulosa chiqarilganini ta'kidladi. Biroq Atobullo Raqibov bunday xulosa bilan rozi emas. U o'ziga tegishli yerni 1997 yil Fayzobod tuman hukumati qarori bilan sotib olganini va joriy qonunlar talabi asosida shu kungacha yer solig'ini ham to'lab kelayotganini aytdi. Raqibovning rafiqasi Gulru Ibodova turmush o'rtog'i Rossiyada mehnat muhojirligidan topgan puli evaziga uy qurdirgani va bugun esa sudning adolatsiz hukmi sababli Qahratonda uysiz qolganidan shikoyat qildi. Bu uyni Rossiyada ter to'kib ishlab topgan puli evaziga yaxshi niyatlar bilan qurdirgan edik. Lekin bugun uyimizni noqonuniy qurilgan deb buzib tashlashdi. Qishning shunday sovuq kunlarida avariya holiga kelib qolgan bir xonada bir amallab kun kechiryapmiz, deya zorlanadi Fayzobod hukumati tomonidan yangi qurilgan uylari tekislatib tashlangan Gulru Ibodova. Ayol o'tgan yili dekabrda ham bola chaqasi bilan ombudsman idorasida ochlik e'lon qilganida mazkur idora rahbari Zarif Alifzoda masalani ijobiy hal qilib berishga va'da berganini, bugun esa tazyiqlar ostida ularni militsiya xodimlari qo'liga topshirganidan shikoyat qildi. Aslida mustaqil tahlilchilar garchi joriy qonunlar ombudsmanga keng imkoniyatlar berib qo'ygan esa-da, tojik ombudsmani hukumat chizgan chiziqdan chiqmay faoliyat qilayotganini urg'ulamoqdalar.
Qonunvoy digar davlat va muxtabidam darbori ombudsman
Ombudsman haqidagi boshqa davlatlar qonunlarini ham o'qib chiqdim. Bizdagi qonunning ulardagidan farqi shundaki, Tojikiston ombudsmaniga kengroq imkoniyatlar berilgan. Biroq ombudsmanimiz eng dardli masalalar, xususan inson huquqlarining poymol qilinayotgani bilan bog'liq ba'zi masalalarni hal qilishga jur'at qila olmayapti. Deydi tojikistonlik huquqshunos mustaqil tahlilchi Oynahol Bobonazarova. Huquqshunos 1.5 yildan buyon uysiz qolib, nihoyat ombudsman idorasiga bosh urgan Raqibovlar oilasi bilan bog'liq masalaga ishora qilar ekan, bugun tojik ombudsmani bu oila huquqlarini ham himoyalashga jur'at etmaganini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, bundan 1 yil avval Tojikiston parlamentida Tojikiston ombudsmani haqidagi qonun loyihasi muhokamaga qo'yilganida aksariyat deputatlar ombudsman hukumat qoshida emas, balki parlament qoshida tashkil etilishi taklifi bilan chiqqan edilar. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy mulohazasicha, ombudsmanning parlament qoshida bo'lishi uning mustaqilligini kafolatlagan bo'lardi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, prezident tomonidan tayinlangan va davlat byudjetidan ish haqi olayotgan ombudsman iqtidordagi hukumat chizgan chiziqdan chiqmay ishlashga majbur. Shuning uchun, deydi tahlilchi Ismoil Rahmatov, ko'p hollarda tojik jamiyatida inson huquqlarining toptalishi bilan bog'liq masalalar o'z yechimini topmay qolmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dushanbedagi muxbirimiz lavhasini tingladingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan AQShning Kobuldagi elchisi Karl Ikanberi. So'z erkinligi va erkin matbuot Afg'onistonda misli ko'rilmagan darajada rivojlanganini aytgan. Unga ko'ra, Afg'onistondagi matbuot erkinligi mintaqada, ayniqsa juda boshqa davlatlarga qaraganda erkinroq rivojlanmoqda. Ayni holda bir qator afg'on jurnalistlari hali ham davlat rasmiylaridan kerakli axborotlarni, ma'lumotlarni olish qiyin ekanligini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
AQShning Afg'onistondagi elchisi Karl Ikanberi seshanba kuni poytaxt Kobulda. Afg'onistonda so'z erkinligi va erkin matbuot rivojlanishi Afg'oniston davlatining muhim yutuqlaridan bo'lganini ma'lum qildi. Ikanberi ushbu so'zlarni Kobulda hukumat matbuot markazining ta'sis etilishiga 2 yil to'lishi munosabati bilan tilga oldi. AQSh elchisining aytishicha, hukumat matbuot markazi o'tgan 2 yil badalida ommaviy axborot vositalari hamda ichki va tashqi jurnalistlarga xilma-xil ma'lumotlar yetkazishda xizmat qilib kelgan. Shuningdek, u mazkur markaz mas'ullaridan o'z faoliyatlari ko'lamini oshirib, mamlakatda so'z erkinligi va erkin matbuot rivojiga yordam ko'rsatishlarini so'radi.
Every week now, your ministers, governors and top officials are out conducting regular press conferences.
Hozirgi kunda viloyatlar hokimlari, vazirlar va boshqa bir qator baland martabali rasmiylar muntazam ravishda matbuot konferensiyalari tashkil etadilar. Ma'lumot berish paytida qiyin savollarga ham ro'para bo'ladilar. Shuningdek, Afg'oniston xalqiga haqqoniy ma'lumot yetkazish uchun sayyoh harakat qiladilar. Buning o'zi rivojlanish ro'y berayotganidan darak beradi. Borada hukumatning matbuot markazi muhim rol o'ynamoqda. Biz ushbu faoliyatlar mizoni oshishiga umid bog'laganmiz.
We hope these efforts will be expanded even further.
Janob Ikanberiga ko'ra, Afg'onistonda matbuot va so'z erkinligi rivojlangani bois, jurnalistlar mamlakatda har bir masalani haqqoniy yoritishga jasorat qiladilar. Afg'oniston hukumatining matbuot markazi boshlig'i Hakim Oshur, ushbu markaz jurnalistlar va ommaviy axborot vositalariga o'z vaqtida lozim ma'lumotlarni yetkazishda imkon qadar yordam ko'rsatib kelayotganini
معلوم قلده.
بیشترین تلاش ما متمرکز روی تامین روابط خوب میان مقامات حکومتی و دستندرکاران.
این حال در قطار ژورنالیست‌ها حکومتنین مطبوعات مرکز دولت بلند مطبوعات اهالیسه آرسده لازم هماهنگلیک وجودگه کلترگنگه قرمه هله هم ژورنالیست‌ها کرکلی معلوماتلارنه قولگه کردش چون جدی معمالرگه روپره بولب ترگنلکلر نایددلر. کابلده نشر تلدگن اراده نامدگه کندلک باش محرره خادم احمد.
اکنون هم ژورنالیست ها در زمینه تهیه خبر گزارش و در زمینه
بز دولت اداره لردن کرکلی معلومات لرنه قولگه کردش چون ترلی معمالرگه رو پرمز. حکومتنین مطبوعات مرکزه بطوغره ده بزگه لازم یاردم کرسته آلمگنده ده. افغان و اقش رسمیلره افغانستان بویلب سوز ارکنلگه و ارکن مطبوعات رواجلنگنه حق ده گپرارکنلر یقنده فریدم هاوس تشکیلاتی تامانودن ترقتلگن حسابات ده افغانستان ده سوز ارکنلگه چکلنگنه قاید اتلگن. حالم کهکن آزادلک رادیوسه کابل.
کابل ده آلینگن بو خبر بلن بگنگه اشترشمزگه یکونی سایمز اکی ساعت دامده سیزلر بلن کمینه صدر الدین اشور بولده ینه آزادلک توقلرده چراش کنچه خیر سلامت بولین.